ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვები. რა შეიძლება მოხდეს მოუწყებლობის კანონში ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული ცვლილებების ამოქმედებას?
კანონების შემდეგ ინტერპრეტაციები დაიწყება, შემდეგ ჩაერევიან, ვითომ დამოუკიდებელი სასამართლო მარეგულირებელი ჩავზე გვეთმიან თეთრია იმისათვის, რომ აკონტროლონ მედია საშუალებები ან დახურონ.
სადილიან უვიზოთ რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებნი.
რამდენი ოსი შეიძლება დაინტერესდეს ნიკარაგუაში წასვლით? ან რატომ უნდა აინტერესებდეთ ნიკარაგუელებს ცხინვალში ჩასვლა?
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეიდან დასავლეთ საქართველოში თითოლობის შედეგების ალიკვიდაციო სამუშაოებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენი ჩაერთო. ინფორმაციას ამის შესახებ შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროები ავრცელებენ. ვერტფრენი საჭიროების შემთხვევაში სამაშველო ოპერაციაში მიიღებს მონაწილეობას და მოსახლეობისთვის პირველადი ნივთების და საკვების მიწოდებას უზრუნველყოფს, რაც შეეხება იმას, რომ კვირაზე მეტი ხანია გასული დითოლობის დაწყებიდან და ვერტფრენი მხოლოდ ახლა ჩაერთო ოპერაციაში. მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ეს შესაძლებელი გახდა მხოლოდ მეტეოროლოგიური პირობების გაუმჯობესების შემდეგ. ქართული ოცნების მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა დღეს გურიაში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ძირითადი ავტომაგისტრალები თითქმის გაწმენდილია, ხოლო რაც შეეხება შიდა საუბნო გზებს, მუშაობა აქ ძალიან რთულიაო. მისივე განცხადებით, როგორც გურიაში, ასევე დითოლობით დაზარალებულ აჭარის და იმერეთის რეგიონებში ჩასულია პირველადი მოხმარების საგნებით დატვირთული ავტომანქანები და როგორც ქართული ოცნების მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, შესაბამისი მუნიციპალიტეტები იმის და მიუხედავად თუ სად არის დასრულებული გზების გაწმენდა, უზრუნველყოფენ ადგილობრივი მოსახლეობის დახმარებასო. არაერთი სოფელი ისევ მოწყვეტილია გარე სამყაროს, ბევრ მათგანს კვლავინდებურად არ მიეწოდება ელექტროენერგია და წყალი. დღეს ვაშინგტონში თეთრი სახლის ოვალურ დარბაზში გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან. შეხვედრა ვაშინგტონის დროით დილის 11 საათზე უნდა დაიწყოს, ამ დროს თბილისში საღამოს 8 საათი იქნება. შეხვედრის დაწყებიდან 2 საათში დაგეგმილია პრეზიდენტების ერთობლივი პრესკონფერენცია. მანამდე ხელი უნდა მოეწეროს უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმებას ბუნებრივი რესურსების ათვისების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა ტელეკომპანია Fox News განუცხადა, რომ უკრაინასთან შეთანხმება მოიცავს თანამშრომლობას სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების, ნავთობის და გაზის და ინფრასტრუქტურული აქტივების სფეროებში. ბესენტის შეფასებით ეს იქნება ორივე მხარისთვის მომგებიანი გარიგება. პრეზიდენტ ზელენსკისთან შეხვედრამდე პრეზიდენტმა ტრამპმა თეთრ სახლში მოლაპარაკება გამართა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ სტარმერთან. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკრაინაში წარმატებული და გრძელვადიანი მშვიდობის სწრაფად მიღწევის იმედი აქვს და თუ მშვიდობა მალე არ დამყარდება, ეს შესაძლოა საერთოდ ვეღარ მოხდეს. დონალდ ტრამპის თქმით, მშვიდობის კენსულა უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრისას გაგრძელდება. ჟურნალისტების შეკითხვას ენდობა თუ არა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს, პრეზიდენტმა ტრამპმა უპასუხა, რომ სჯერა, როცა შეთანხმებას მიაღწევენ, ის ამ შეთანხმებას დაიცავსო. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა უკრაინაში მშვიდობის დამყარებისკენ სწრაფვისთვის, თუმცა ახაზი გაუსვა, რომ ამ მშვიდობით აგრესორი არ უნდა დაჯილდოვდეს. ჟურნალისტებმა პუტინის ადმინდობის შესახებ კითხეს კირ სტარმერსაც, რომელსაც დონალდ ტრამპისგან განსხვავებით რუსეთის პრეზიდენტი დადებითად არასდროს მოუხსენებია. სტარმერმა უპასუხა, რომ პუტინზე მისი აზრი კარგად ცნობილია. მისივე განცხადებით, იმედი აქვს, რომ შეთანხმება შედგება, თუმცა ის უნდა იყოს გრძელვადიანი და არადროებითი ზომა. ბრიტანეთი ევროპის იმ სახელმწიფოებს შორისაა, რომლებიც მზად არიან სამშვიდობო შეთანხმების დაცვის უზრუნველსაყოფად უკრაინაში თავიანთი სამხედრო კონტინგენტი გაგზავნონ. დღეს რუსეთმა უკრაინაზე ისევ მიიტანა მასირებული შეტევა უპილოტო საფრენი აპარატებით. დონეცკის ოლქო პროკურატურის ინფორმაციით, ქალაქ ლიმანში ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, ქალაქ მირნოგრადში კი ერთი. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის მონაცემებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა სხვადასხვა ტიპის 208 დრონი გამოიყენეს, მათგან 107, ეგრეთ წოდებული დამრტყმელი უპილოტო საფრენი აპარატი, უკრაინელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს ხარკოვის, პოლტავის, სუმის, კიევის, ჩერკასის, ჩერნიგოვის, ვინიცის, ჟიტომირის, კიროვოგრადის, დნეპროპეტროვსკის, ზაპოროჟიეს, ხერსონისა და ნიკოლაევის ოლქებში, ხოლო 97, ეგრეთ წოდებული უპილოტო იმიტატორი, ლოკალურად დაიკარგა, ნეგატიური შედეგების გარეშე, აცხადებს უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, ზაპოროჟიეში რუსულმა დრონმა დააზიანა მრავალბინიანი სახლი, დაშავდა ერთი ადამიანი, ნიკოლაევის ოლქში დაზიანდა სასაწყობე შენობები, ხოლო დნეპროპეტროვსკის და დონეცკის ოლქებში დაზიანდა ენერგოობიექტები, თუმცა უკრაინის სახელმწიფო ენერგოკომპანიას ეს ობიექტები კონკრეტულად არ დაუსახელებია. რუსეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესთავაზა აღადგინონ პირდაპირი ავიამიმოსვლა, რომელიც უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ შეწყდა. მოსკოვის ამ შეთავაზებაზე საუბარია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში, რომელიც ეხება რუსეთისა და შეერთებული შტატების დელეგაციების გუშინდელ შეხვედრას. ეს შეხვედრა სტამბოლში გაიმართა. ორივე მხარემ, როგორც რუსეთმა, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაადასტურეს, რომ ამ შეხვედრის თემა იყო საელჩოების საქმიანობის ნორმალიზაცია. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასევე გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ სტამბოლში გამართულ შეხვედრაზე ამერიკულმა მხარემ რუსულ მხარეს გადასცა ოფიციალური ნოტა, რომლითაც დაადასტურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ახალი ელჩის ალექსანდრ დარჩიევის უფლებამოსილება, როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ახალი ელჩი ვაშინგტონში უახლოეს ხანში გაემგზავრება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა თავის ოფიციალურ პრეს-რელიზში ასევე განმარტა, რომ სტამბოლში შეხვედრისას განიხილებოდა დიპლომატიური წარმომადგენლობების მუშაობის სტაბილიზაციის საკითხი, ასევე პრობლემური თემები ამ სფეროში. დღემდე უცნობი იყო, ვინ ხელმძღვანელობდა სტამბოლში გამართულ შეხვედრაზე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ისე რუსეთის დელეგაციებს. ეს დღეს გახდა ცნობილი როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური პრეს-რელიზებიდან. კერძოდ, ამერიკულ დელეგაციას ხელმძღვანელობდა სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე, ხოლო რუსულ დელეგაციას სწორედ ალექსანდრ დარჩიევი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ახალი ელჩია. ამერიკული მხარის ხელმძღვანელი კი იყო სონატა კოულტერი, მას სახელმწიფო დეპარტამენტში რუსეთის და ცენტრალური ევროპის საკითხები აბარია. პოლონეთის სხვადასხვა დანაშაულისთვის ბოლო ხანს დაკავებული უცხოელების, მათ შორის ქართველების დეპორტაციას მარტში დაიწყებს. პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ბოლო ხანს ბევრი დაკავების შემდეგ დეპორტაციის დრო დადგა. ტუსკის განცხადებას წინ უძღოდა პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრისგან მიღებული ანგარიში, რომელიც უცხოელების კრიმინალური ჯგუფების საწინააღმდეგო მოქმედებებს ეხებოდა. პოლონეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკით, ქვეყნის ტერიტორიაზე ყველაზე ხშირად დანაშაულის ჩამდენი უცხოელების პირველ სამეულში არიან უკრაინის, საქართველოს და ბელარუსის მოქალაქეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Ქართულმა ოცნებამ აუწყებლობის კანონის შესაცვლელად მზადება დაიწყო მე-11 მოწვევის პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ და ახალი არჩევნების მოთხოვნით სამთვეზე მეტი აქციებს მართავენ. Am kurashi ori kanon proekti da registrirda ratsvlilebebi surs kartul otsnebas, ras asakheleben miznat martveli partiis tsarmomadgenlebi da ras amtsvlilebebis kritikosebi radio tavushplebis korrespondenti Georgi Aladashvili moqiqvebat.
Ქართული ოცნების დაპირებული მედიის რეგულირების კანონპროექტი მზად არის და საკანონმდებლო ორგანოშია ინიცირებული. ოცნებას ცვლილებები შეაქვს მაუწყებლობის შესახებ კანონში, რითაც მაუწყებელს უცხოეთიდან დაფინანსების მიღებას უკრძალავს. კანონპროექტის მიხედვით იკრძალება უცხოური ძალისგან, როგორც პირდაპირი, ისე არაპირდაპირი დაფინანსება, გარდა კომერციული რეკლამისა. ქართული ოცნების შემოთავაზებული კანონპროექტით, რომელსაც თავად ბრიტანულ სტანდარტს უწოდებს, ასევე იკრძალება უცხოური ძალის მიერ პროგრამის შესყიდვა, ან და პროგრამის მომზადების და პირდაპირ ეთერში გადაცემის პირდაპირი ან ირიბი დაფინანსება. კანონპროექტის თანაავტორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა თქვა, რომ მათი მიზანია მედია პროდუქტი იყოს დაცული გარე ინტერესებისგან.
როგორც წესი, მსოფლიოს ძირითად სახელმწიფოებში, ევროპაში, მათ შორის უცხო ქვეყნიდან დაფინანსება მედია საშუალებების არის მკვეთრად შეზღუდული. ამას აქვს თავის გონივრული აღსთა გამარტება. იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფო ცდილობს, რომ დემოკრატიული პროცესი, სიტყვის თავისუფლების პროცესი, მედია პროცესი იყოს დაცული გარე ინტერესების უხეში ჩარევისაგან.
ეს არის ცენზურის კანონი და საერთო არაფერი აქვს მედიის რეგულირებასთან. მიაჩნია მედია ადვოკატირების კოალიციის თავმჯდომარე მამუკა ანდღულაძეს. მისი აზრით, კანონპროექტის რეალური მიზანი ქვეყანაში დარჩენილი დამოუკიდებელი ინსტიტუტების და თავისუფალი მედია საშუალებების საბოლოოდ გაქრობა.
ეს მეტი გაზარდოს ექსტენციალური საფრთხე შეუქმნას. მიზანი არის ეს, და არა ის, რომ ხელ შეუწყოს გარემოს.
გრანტს ვეღარ მიიღებს მედია, ასე გამოდის, ხო?
იმიტომ ან ნებისმიერი ფორმის პირდაპირი არა პირდაპირი გარდა სარეკლამო მომსარეკლამო ფაქტოგაგებით მოუკიდებელი მედიის გაუქმებით პრაქტიკულად ნულოვანი ანგაჟმენტებულება იქნება საზოგადოების წინაშე. ძალიან დიდი დარტყმა იქნება დამოუკიდებელი რეგიონალური მედიებისთვის და სამომავლოდ ვთქვათ, ვინმე თუ ცდილობს შექმნას მაუწყებელი ისედაც ამ თულ ვითარებაში, რომ საზოგადოების ინფორმირება მოახდინოს ადგილობრივ თემთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით.
ქართული ოცნების კანონპროექტის მიხედვით კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას ტელევიზიებისა და რადიოების ჯერ გაფრთხილება და შემდეგ დაჯარიმება შეეძლება, თუ ისინი ახალი ამბების გაშუქების დროს არ დაიცავენ სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპებს. თუმცა რა იგულისხმება ამ ტერმინებში, განმარტებული არ არის. მარეგულირებელ კომისიას შეეძლება გააფრთხილოს და შემდეგ დააჯარიმოს მაუწყებელი, თუ ახალ ამბებში საკითხის გაშუქების დროს არ დაიცავს ბალანს. პროგრამაში აქტუალურ საკითხზე მხოლოდ ერთი სტუმარი იქნება მიწვეული და ამას გამოიყენებენ იმ პირზე თავდასხმისთვის, რომელიც პროგრამაში არ მონაწილეობს. სამართლიანობის პრინციპით თუ არ შეირჩევა პირდაპირ ეთერში შესული ზარები, დაუშვებელია ერთი შეხედულების გამოხატვა. ჟურნალისტს არ ექნება უფლება სასწავლო დაწესებულებაში, საავადმყოფოში, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, პოლიციის განყოფილებაში ან სასწრაფო დახმარების მანქანაში მასალა გადაიღოს, თუ არ ექნება წინასწარი თანხმობა როგორც უფლებამოსილი პირის, ისე იმ ადამიანების, რომლებსაც იღებს. მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებები პირებს მაუწყებლისთვის სასამართლოსა და კომუნიკაციების კომისიაში საჩივრის შეტანის ახალ მექანიზმს უჩენს. პროექტი განსაზღვრავს დაინტერესებული პირის ცნებას, რომელსაც მაუწყებლების წინააღმდეგ სარჩელების მომზადება შეეძლება. დამოუკიდებელი მედიისთვის კანონით ფაქტობრივად კრძალავენ დასავლური ფულის შემოდინებას, ხოლო ჟურნალისტებს აეკრძალებათ კითხვების დასმა. ასე ფიქრობს ოცნების კანონპროექტზე ჟურნალისტი და ლიბერალური აკადემიის თავმჯდომარე ლაშა ტუღუში. მისი აზრით, კანონი მედიას იმ დღესვე დააზარალებს, როგორც კი ძალაში შევა.
ის საკითხები, რომელიც უნდა შემოიტანონ აქ კანონის სახით, გავცელონ, ჩემი აზრით ძირითადად ეთიკის სტანდარტების ეხება და ის უნდა იყოს ვითრეგულირების ნაწილი და არა კანონების ნაწილი, იმიტომ რომ კანონების შემდეგ ინტერპრეტაციები დაიწყება, შემდეგ ჩაერევიან ეგრეთ წოდებული ვითომ დამოუკიდებელი სასამართლო, ვითომ მარეგულირებელი. მე ჩავზე გვეთმენ თეთრია და არახარ ობიექტური, იმას არ დაუძახე, ამას დაუძახე, იმას არ მიეცაშოლება, ამას მიეცაშოლება და ნუ ფაქტიურად ეს არის ის სტანდარტი, რომელსაც გაურბოდით ყოველთვის, ამას უნდათ მოვახვიონ თავს სტანდარტები იმისათვის, რომ აკონტროლონ მედია საშუალებები, ან დახურონ მედია საშუალებები.
მედია ადვოკატირების კოალიციის თავმჯდომარე მამუკა ანდღულაძე მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილებები მედიის თავისუფლებას ზღუდავს. ამბობს, რომ წლებია მაუწყებლები სხვა სახის პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ, თუმცა ხელისუფლება მათზე არ რეაგირებს.
დღეს რაზე საუბრობს მედია, რა პრობლემების წინაშე დგას? ძალადობა, უკანონო პატიმრობა, პროფესიული მოვალეობის დროს დაჯარიმება, მიზანმიმართული დეზინფორმაცია, დახურული უწყებები, არასაჯარო ინფორმაცია, ბოიკოტი, ასეთი დამნაშავის ფორმალურადაც კი იდენტიფიცირება არ მოახდინეს, სისტემურად განადგურებული სარეკლამო ბაზარი. ეს არის ის, რაც პრობლემებზე საუბრობს დამოუკიდებელი მედია და რას თავაზობს დეფაქტო ფორმალური თვითაღიარებული ხელისუფლება, ანუ რა პრობლემებს გადაჭრას. ქართული ოცნება წლების განმავლობაში მხილებული იყო დეზინფორმაციაში და უფრო მეტიც, ეს არამარტო ადგილობრივი, არამედ მეტასანგარიშებშიც იკითხება. საერთაშორისო დონეზეც არერთხელ დეფაქტო პრემიერიც კი მხილებული იყო ბოლო პერიოდის განმავლობაში თიად გაცხადებულ სიცრუეში და ეს ხალხი ამბობს, რომ ჩვენ დეზინფორმაციას ნოვებდნენ.
პარლამენტში, რომლის ლეგიტიმურობასაც ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არ აღიარებს, მედიის მარეგულირებელი კანონპროექტის განხილვა უკვე დაიწყო. პროექტის მესამე მოსმენით დამტკიცების ბოლო ვადად ამ წლის 4 აპრილია მითითებული.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, რა ცვლილებები შეტანა სურს ქართულ ოცნებას მოუწყებლობის კანონში და რატომ შეფასდა ეს ცვლილებები ცენზურის და კრიტიკული მედია საშუალებების გაუქმების მცდელობად.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის შემდეგ მეორე ქვეყანა, რომელმაც საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა, ნიკარაგუა იყო. ცენტრალური ამერიკის ამ ქვეყანას გასული საუკუნის 80-იანი წლების შუა პერიოდიდან მართავენ რევოლუციონერები დანიელ ორტეგას ხელმძღვანელობით და სწორედ ამ ხელისუფლებამ, რომლის მთავარი მოკავშირეები რუსეთის გარდა არიან ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა კუბა, ვენესუელა და ბოლივია, საქართველოს ორი ტერიტორია გამოაცხადა ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად. მას შემდეგ გარკვეული პერიოდულობით ვრცელდება ხოლმე ცნობები, როგორც ერთი, ისე მეორე ოკუპირებული რეგიონიდან, რომ ნიკარაგუის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გარკვეული კონტაქტები არსებობს და რომ ქვეყნებს შორის, როგორც ისინი უწოდებენ, სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობა ვითარდება. ამ ყველაფერს დღეს დაემატა ცნობა იმის თაობაზე, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა და ვენესუელა უვიზო მიმოსვლას უკაცრავად, ნიკარაგუა უვიზო მიმოსვლას ამყარებენ. უფრო მეც ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულმა ცხინვალის რეგიონმა და ნიკარაგუამ ეგრეთ წოდებული უვიზო მიმოსვლის შეთანხმება გააფორმეს. კერძოდ, დიპლომატიური, ოფიციალური, სამსახურებრივი და უცხოური პასპორტების მფლობელთათვის სავიზო ფორმალობებზე ორმხრივი უარის თქმის შესახებ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან შეთანხმებას ხელი მოაწერა ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ახსარ ჯიოევმა. ნიკარაგუას კი ეგრეთ წოდებული ელჩი სამხრეთ ოსეთში, რეზიდენცია მოსკოვში აქვს, ალბა ტორესი წარმოადგენდა. დეფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, რუსეთის დედაქალაქში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ორ მეგობარ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ასპექტები, მათი გაძლიერებისა და განვითარების გზები, ასევე მიმდინარე საერთაშორისო მოვლენები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური უწყება ცდილობს აჩვენოს ადგილობრივ საზოგადოებას, რომ საერთაშორისო დონეზე რაღაც სახის კავშირებს ამყარებს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ცხინვალელებს სასაცილოდაც არ ყოფნით, რადგან მათ ყველაზე უკეთ იციან, რომ არავის საკუთარი დამოუკიდებელი საგარეო საქმეთა სამინისტრო მათ არ აქვთ და ყველაფერი რუსეთის დიპლომატიაზეა დამოკიდებული. ოსურ ტელეგრამ არხებზე ხშირად ისმის დეფაქტო ხელისუფლების კრიტიკა, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ასევე ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყება ცდილობს უფრო მეტი საგარეო ურთიერთობის და კავშირის დამყარებას. ცოტა ხნის წინ რონდელის ფონდმა გამოაქვეყნა კვლევა სახელწოდებით რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონები 2024 წლის მთავარი მოვლენები და ტენდენციები. ამ კვლევის ერთ-ერთ თავში, რომელიც ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებულ საგარეო პოლიტიკურ აქტივობას ეხება, ვკითხულობთ. ეგრეთ წოდებული საგარეო პოლიტიკური აქტივობის თვალსაზრისით, ცხინვალის რეგიონი აფხაზეთთან შედარებით უფრო პასიური იყო. ამისთვის მას შეზღუდული რესურსები და მოკრძალებული საგარეო პოლიტიკური მიზნები აქვს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრ ახსარ ჯიოევის შეფასებით, რუსეთ-ბელარუსის სამოკავშირო სახელმწიფოში გაწევრიანება არსებულ ვითარებაში რთული პროცესია. ბელარუსთან ურთიერთობების მხრივ ოკუპირებული აფხაზეთის ხელისუფლება უფრო მეტად აქტიურობს. 2024 წლის 19 ივლისს ნიკარაგუაში სანდინისტური რევოლუციის 45 წლისთავი აღნიშნეს. საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა ახსარ ჯიოევმაც. მაშინ დე-ფაქტო საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ნიკარაგუის საგარეო საქმეთა მინისტრ დენის მონკადას შეხვდა. ეს იყო დე-ფაქტო საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ერთადერთი გასვლა საზღვარგარეთ. როგორც ჩანს, სწორედ ამ შეხვედრაზე გადაწყდა ეგრეთ წოდებული სავიზო რეჟიმის გაუქმება. რონდელის ფონდის მკვლევარს მამუკა კომახიას ვერ წარმოუდგენია, რამდენი ოსი შეიძლება დაინტერესდეს ნიკარაგუაში წასვლით. ან რატომ უნდა აინტერესებდეთ ნიკარაგუელებს ცხინვალში ჩასვლა?
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და ნიკარაგუას შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმება უფრო სიმბოლურ ხასიათს ატარებს და უფრო იმის დემონსტრირების ცდელობა, რომ ცხინვალის რეგიონი აქტიურობს საგარეო პოლიტიკურ ფრონტზე. ბოლო წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ გეოგრაფიული სიშორის, ლოგისტიკური და ფინანსური პრობლემების გამო ისედაც გართულებულია ვიზიტები ცხინვალის რეგიონის წარმომადგენლებისა ნიკარაგუაში და პირიქით ნიკარაგუელებისა და ცხინვალის რეგიონში. მათი ალბათ ერთადერთი შეხვედრის ადგილს უნდა მოსკოვია, სადაც ყველაზე ხშირად ისინი ერთმანეთს ხვდებიან და რაღაცნაირად ცდილობენ აჩვენოს, რომ ორმხრივი დიპლომატიური ურთიერთობა ვითარდება. თუმცა ყველა ხვდება, რომ ეს ძალიან სიმბოლურ ხასიათს და რეალურად 2009-10 წლიდან მათ ურთიერთობის რაიმე რეალური შედეგები არ მოხოლია.
2008 წელს ნიკარაგუა რუსეთის შემდეგ პირველი ქვეყანა იყო, რომელმაც აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა. ღია წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ეგრეთ წოდებული აფხაზური და სამხრეთ ოსეთის პასპორტების მფლობელებს ნიკარაგუაში უვიზოდ 90 დღემდე ყოფნა შეუძლიათ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მცხოვრებლებს კი ახლა ყველაზე მეტად ინტერესებს გაიწევს თუ არა სირია რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას. დე-ფაქტო ლიდერის ალან გაგლოევის იანვარში გაკეთებულმა განცხადებამ, რომ სირიაში ხის მასალას გააგზავნი და ბევრი უმორის ხასიათზე დააყენა. მათი აზრით, მუხის მასალით დამოუკიდებლობის აღიარების შენარჩუნება რთული იქნება, რადგან სირიის ახალ ხელისუფლებასთან საქართველოს მეგობარი ქვეყნები, რომლებიც არაღიარების პოლიტიკის მომხრეები არიან, უკვე ურთიერთობენ. კვლევარ მამუკა კომახიას აზრით, შესაძლოა ნიკარაგუასთან ეგრეთ წოდებული დიპლომატიის გააქტიურება ცხინვალში სწორედ სირიის თემის გადასაფარად იყოს გამოყენებული.
ბოლო თვეებია დიდი გაურკვევლობა თუ რაბედიელის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს და სირიის დიპლომატიურ ურთიერთობას. თუ აფხაზური მხარე პერიოდულად აკეთებს განცხადებს, რომ მათი ეგრეთ წოდებული საელჩო აგრძელებს ფუნქციონირება, ცხინვალის რეგიონის კუთხით ამ მხრივ სრული დუმილია, მე არ მახსენდება ბოლო თვეში მათ მიერ რაიმე განცხადება გაკეთებული იყო სამმართველოებს და ასე რომ დიდი ბუნდოვანება მიმართულებით და არათუ ოკუპირებულ რეგიონში, მე მგონი ჯერ მოსკოვშიც კი არიციან თუ რაბედიელის ოკუპირებულ რეგიონებს და სირიის ურთიერთობას. ასე რომ ამ მხრივ ჯერ უნდა დავაკვირდეთ, როგორ გამიმართება მოვლენები და როგორ დაალაგდება ალბათ სირიის ურთიერთობა ზოგადად გარე სამყაროსთან.
კონფლიქტოლოგები და საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტები ამბობენ, რომ შექმნილი ვითარების ფონზე ჩნდება შანსი საქართველოს იმუშაოს სირიის ახალ ფაქტობრივ მმართველებთან რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობის აღიარების გაწევაზე. თუმცა ანალიტიკოსების თანახმადვე ამ შესაძლებლობას ქართული ოცნების ანტიდასავლური ნაბიჯები, პარტნიორებთან გაფრჭებული ურთიერთობები და იზოლაციის მზარდი რისკი ხელს უშლის. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვალდებულია იმუშაოს სირიის მიერ ოკუპირებული რეგიონების აღიარების გაუქმებაზე.
დასავლეთი ამერიკა, თურქეთიც უკვე აქტიურად მონაწილეობენ თანამედროვე სირიის ფორმირებაში და შესაბამისად საქართველო უნდა გაიღოს ძალისხმევა, ვალდებულია უბრალოდ გააკეთოს ეს იმისათვის, რომ ეს აღიარება დღევანდელმა სირიის ხელისუფლებამ უკან გაიწიოს, თუმცა როგორცა ჩანს ქართული ოცნებას სხვა უფრო აქტუალური ამოცანები აქვს და მსგავსი დიპლომატიური მოქმედებებისათვის ჯერჯერობით არც ხელა, იმიტომ რომ არათუ მოქმედება, არამედ გაზრახვის შესახებ მსგავსი განცხადებაც კი არ გაჟღერებულა და მათ შორის ის საერთაშორისო დასავლური პარტნიორები, ვინც საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონის არაღიარების პოლიტიკას უზრუნველყოფენ, დღეს ოცნებასთან რადიკალურად დაპირისპირებული არიან და სანქციებიც კი დაადეს და შესაბამისად ეს დიპლომატიური ძალისხმევის ბერკეტებიც კი აღარ დარჩათ.
საქართველო და მისი საერთაშორისო პარტნიორები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებად მიიჩნევენ. მათ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას აღიარებენ მხოლოდ რუსეთი, ნიკარაგუა, ვენესუელა, სირია და ნაურუ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა პოლიციელებზე თავდასხმაში ბრალდებული 21 წლის მათე დევიძე. ის გასული წლის ნოემბერში საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი მონაწილეა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო გალუსტაშვილმა დღეს პროკურატურის პოზიცია გაიზიარა იმის თაობაზე, რომ მათე დევიძე პატიმრობაში უნდა დარჩეს, რადგან არსებობს ახალი დანაშაულის ჩადენის და მიმალვის საფრთხეო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტთან დღეს სოლიდარობის აქცია გაიმართა. მოშიმშირე სამოქალაქო აქტივისტის თემურ ქათამაძის მხარდასაჭერად. აქციის მონაწილეებმა თემურ ქათამაძის გათავისუფლება და მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება მოითხოვეს. ქათამაძე 16 იანვრიდან იმყოფება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების ცენტრში და ამ დღიდან უარს ამბობს საკვების მიღებაზე და მხოლოდ წყალს იღებს. მანამდე თემურ ქათამაძე აქტიურად მონაწილეობდა ბათუმში მიმდინარე საპროტესტო აქციებში. გერმანიის ელჩომ საქართველოში დღეს გამოაქვეყნა ამორიგი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ როგორც ევროპული გზიდან გადახვევის შედეგი, გერმანიის განათლების და კვლევის ფედერალური სამინისტრო ამ ეტაპზე აჩერებს თანამშრომლობას საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან და სხვა უწყებებთან. ამავდროულად ღია დიალოგის განახლებისთვის იმპირობით, რომ საქართველოს ხელისუფლება გადადგამს სარწმუნო და ხელშესახებ ნაბიჯებს შიდა დეესკალაციის, აკადემიური თავისუფლების აღდგენისა და ევროინტეგრაციის გზაზე დაბრუნებისკენ. გერმანია სოლიდარობას უცხადებს მეცნიერებს, რომლებსაც საქართველოში თავისუფალ გარემოში სორტკვლევების გაგრძელება და კიდევ ერთხელ ადასტურებს მათ უფლებას აკადემიური თავისუფლების დაცვისა და ხელშეწყობის თაობაზე, რაც საქართველოსთვის, როგორც გაეროს წევრისთვის, ვალდებულებას წარმოადგენს, ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში. ამიტომ სურვილი აქვთ, რომ შეძლებს დაკვარად გააგრძელონ დიალოგი მეცნიერებთან და კვლევაში მოღვაწე სამოქალაქო საზოგადოებრივ სტრუქტურებთან საქართველოში და მხარი დაუჭირონ ევროპასთან დაახლოებას. ჩვენი მიზანია შევინარჩუნოთ კვლევის და კავშირების შესაძლებლობები გერმანელ მეცნიერებსა და ქართულ პარტნიორებს შორის. პროექტების და ინდივიდუალური დაფინანსება კვლავაც გაგრძელდებაო, ნათქვამია საელჩოს ინფორმაციაში. და განმარტებულია, რომ ასევე სიგნალს უგზავნიან იმ ადამიანებს, რომლებიც მხარს უჭერენ ევროპულ და კოსმოპოლიტურ საქართველოს. სამინისტრო გერმანიის რეკომენდაციას უწევს უნივერსიტეტებს, კვლევით და განმახორციელებელ ორგანიზაციებს შეაჩერონ ინსტიტუციური თანამშრომლობა საქართველოს სახელმწიფო უწყებებთან სამართლებრივი შესაძლებლობის ფარგლებშიო. ქართული ოცნების მთავრობის განათლების მინისტრმა ალექსანდრე წულაძემ დღეს განაცხადა, რომ გერმანიის გადაწყვეტილება არ ვრცელდება სტუდენტთა კვლევართა და აკადემიური პერსონალის გაცვლით პროგრამებზე, ერთობლივ კვლევით პროექტებსა და სასტიპენდიო პროგრამებზე, მათ შორის არც ერასმუს პლუსსა და არც დაადის პროგრამებზე. როგორც წულაძე აღნიშნავს, განცხადება ეხება გერმანიის მხოლოდ ორ უწყებას, საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს, და გერმანიის განათლების და კვლევის ფედერალურ სამინისტროს შორის სამომავლო თანამშრომლობის დროებით შეჩერებას. ამასთან ალექსანდრე წულაძე აცხადებს, რომ პირადად მისთვის გამაოგნებელია პოლიტიკური მიზნები და ინტერესები გერმანული მხრიდან, რაზეც მოგვიანებით ვისაუბრებო. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა ოფიციალური წინასწარი შეფასება, რომლის თანახმად 2025 წლის იანვარში წინა წლის იანვართან შედარებით საქართველოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 11.1% შეადგინა. დაზუსტებულ მონაცემებს აქ სტატი მოგვიანებით გამოაქვეყნებს. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.